ครับเวลานี้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook กำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายฝ่ายนะครับทั้งในอเมริกาและอังกฤษเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook เตรียมขึ้นตอบคำถามต่อรัฐสภาอเมริกันในเดือนนี้สืบเนื่องจากข่าวที่ว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 50ล้านคนไปใช้ในทางการเมืองซึ่งหวังผลให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับและล่าสุดองค์กรธุรกิจหลายแห่งพากันหยุดลงโฆษณากับ Facebook จนกว่าเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นหนึ่งในนั้นคือบริษัท Mozilla เจ้าของเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ที่บอกว่าต้องการให้ Facebook แสดงความโปร่งใสเรื่องการใช้ข้อมูลของสมาชิกขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเชื่อนะครับว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะนิยามกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในอนาคตนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัญญาณเครือข่ายโทรทัศน์ของสำนักข่าว RT ของทางการรัสเซียถูกระงับการออกอากาศในแถบกรุงวอชิงตันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจาก Megahertz Networks บริษัทผู้กระจายสัญญาณของรายการจากต่างประเทศในสหรัฐประกาศหยุดการกระจายสัญญาณรายการข่าวของ RT รวมทั้งช่องของสำนักข่าวต่างประเทศอื่นๆทำให้บรรดาเครือข่ายเคเบิลในแถบนี้ต้องระงับการออกอากาศของรายการข่าวเหล่านั้นไปด้วยนะครับการระงับการออกอากาศที่ว่านี้เกิดขึ้นขณะที่ Megahertz Network กำลังเจรจากับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในประเด็นที่ว่า RT หรือชื่อเดิมคือ Russia Today จะต้องลงทะเบียนในฐานะนิติบุคคลของรัฐบาลต่างชาติหรือไม่นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุให้ RT สาขาอเมริกาต้องลงทะเบียนภายใต้กฎหมาย Foreign Agents Registration Act ซึ่งหมายความว่าจะต้องถูกตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดหลังจากที่รายงานด้านข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่า RT ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองนะครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติได้ประกาศรายชื่อเรือขนส่งสินค้า27ลำบริษัทต่างๆ21แห่งและนักธุรกิจอีก1คนที่ถูกระบุชื่อในบัญชีดำจากการช่วยเหลือเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติการประกาศชื่อผู้กระทำผิดที่ว่านี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปราบปรามการลักลอบทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือที่เข้าข่ายละเมิดมาตรการลงโทษของ UN นะครับในจำนวนนี้มีเรือขนส่งสินค้าและน้ำมันของเกาหลีเหนือ13ลำที่ถูกห้ามเทียบท่าในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งบริษัทของเกาหลีเหนือ12บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของเรือเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆในจีนสิงคโปร์ปานามาและหมู่เกาะมาร์แชลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีดำด้วยการลงโทษครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังมีการพูดถึงการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับไปกันที่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับเกิดเหตุการณ์ลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ในสหรัฐเมื่อบริษัท Hudson's Bay ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรูในสหรัฐ Lord & Taylor และ Saks Fifth Avenue เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้ากว่า5ล้านคนที่ซื้อสินค้าที่ห้างของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วบริษัทตรวจสอบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Gemini Adversary ได้เป็นผู้พบการขโมยข้อมูลดังกล่าวหลังจากแฮกเกอร์จากรัสเซียที่ใช้ชื่อว่า Fin7 ได้นำข้อมูลที่ขโมยได้ไปนั้นเสนอขายในเว็บใต้ดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเชื่อว่าแฮกเกอร์ใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่เครื่องคิดเงินในห้างเพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งอาจไม่กระทบถึงผู้ซื้อสินค้าทางออนไลน์แต่ก็ถือว่าเป็นการลอบขโมยข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในธุรกิจขายปลีกของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกข้อมูลเช่นกันนะครับบริษัทกีฬารายใหญ่ Under Armour เปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyFitnessPal จำนวน150ล้านคนถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาMyFitnessPal คือแอปที่ช่วยเก็บ ข้อมูลในการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารของผู้ใช้ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งทาง Under Armour เผยว่าข้อมูลที่ถูกขโมยไปนั้นประกอบด้วยชื่ออีเมลและพาสเวิร์ดของผู้ใช้150ล้านคนการแฮกข้อมูลครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับและอยู่ใน5อันดับแรกของการถูกแฮกที่มีผู้เสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันอาทิตย์นี้ถือเป็นวันอีสเตอร์ในสหรัฐซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์เฉลิมฉลองการฟื้นจากความตายของพระเยซูโดยเทศกาลสำคัญนี้มีสัญลักษณ์หลายอย่างเช่นกระต่ายและไข่สมาคมผู้ผลิตขนมหวานของสหรัฐระบุนะครับว่าเทศกาลอีสเตอร์เป็นเทศกาลที่ลูกอมขนมหวานขายดีมากเป็นอันดับ2รองจากเทศกาลฮาโลวีนโดยคาดว่าปีนี้ยอดขายลูกอมขนมหวานจะอยู่ที่ระดับ 2,600 ล้านดอลลาร์นะครับคุณเดวิดเบอร์ตันเจ้าของร้านขายขนมหวานในกรุงวอชิงตันระบุว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในเทศกาลอีสเตอร์ก็คือช็อกโกแลตนะครับโดยเฉพาะช็อกโกแลตนมที่เป็นลูกบอลเล็กๆและรูปกระต่ายรวมทั้งขนมที่เป็นทรงกลมหรือวงรีคล้ายไข่ไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน